Martxoaren 8aren testu inguruan dator aste hau dakizuen bezala ertz ezberdinetatik ari gara berdintasunari begiratzen, kontratazio publikoan arrakalari aurre egiteko Jaurlaritzak iragarri dituen neurriak aipatu ditugu sarreran, egunotan erakundetatik martxoaren 8ko mobilizazioekin bat egitea proposatuz egiten diren adierazpenak ere bai, hitzetatik ekintzetara esatea. Esaten dute ordea mugimendu feministetatik eta eskatzen dena da, ba, soldatan, izan pentsioetan, izan kontratazioan berdintasunak gauzatu egin behar duela. Emakumea aspaldian ari da, dagokion espazioa hartzen bizitzako esparru guztietan. Eta kirolean ere bai. Eta hori erakusten dute kirole maitzek beraiek eta baita ere azken orduetan argitara eman dituzten datuek. Donostiako udalean, atzo, aurkeztu zuten, goi mailako kirolariei buruzko txostena eta emaitzak azpimarratzekoak dira. Horrexegatik deitu diogu Iñaki Iruretagoierenari, Donostiako udaleko marketing arduradunari. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon.
Donostia mundura barkatuko diazu, baina saltzeko moduko datuak ere utzi dituelako eliteko emakume kirolariaren emaitzak, ez da?
Bai, ala da. Ja, daramagu 6 urte egiten olako azterketa, porque, bueno, bagenikin Donostiako emakumeen kirola garrantzia zukala, baina nahi genuen datuekin agerian bizibilitate gehiago eman, eta pentsatu genuen, ba, bueno, datuekin hori hobetu ikusiko zala.
Hori azaleratu egiten da. Madril eta Bartzelona hiri handienak estatu espainiarrean, horien atzetik, hirugarren postuan, azaltzen dira Donostiako emakume kirolarien emaitzak?
Hori da. Zenbaki absolututan, bai, behiatzen baldin dugu bakarri zenbat talde dauden, ba, aztertuz dago kiroletako zagoreneko mailan, ba, horren arabera, bai, Donosti dago 10 taldekin, eta segidan da, bueno, aurretik handa Madri 14 eta Bartzelona 11.
Zer kirol dira neurtu direnak, Iñaki?
Ba, bueno, 14 kirol hartzen dira, gehien bat dira taldekako kirolak, ba, futbola, saskibaloia, eskubaloia, hokei, bolibola, waterpolo, rugby, izot jokia, softball, areto futbola, arraunketa, curling, eta gero baita sartzen dugu atletismo eta igeriketa, porque kirol hauetan ere badago talden arteko lehiaketa eta daude iloerak eta jetxierak, eh? Orduan, bueno, hola, hoi dira kontuan hartzen diren kirolak.
Aurten arraunketa ere sartu da, ikerketan okerrezpanaiz.
Bai, hori da, bain arte ez genuen sartu da, baina arte pentsatu dugu ere, ba, bueno, ba, sartu bar genula arraunketan, ez eta ez egon, bueno, liga ofiziala da, o liga profesionala, baina, bueno, azkenean sartu egin dugu.
Bueno, eta hiri txikia izanik Donostiak, nuzten gaitu?
Nola?
Bartzelona eta Madrilekin alderak eta horretan hirugarren postuan egoteak hiri txikia izan da, horrek zerbait gehiago adierazi nahiko du?
Bai. Ba, hori adierazi nahi du, emakumeen kirolan daukan garrantzia Donostian, ez bakarrik goi mailako kirolean, baita beste kategorietan, eta bueno, eta hau, gure ustez, bueno, dan ateatzen da eskola kirolatik, ez? Eskola kirolen daudela kirol asko egiten diela Donostin, eta orduan hori horrek aukera ematen du, ba, kirol asko ezagutzeko, ez? Eta gero, ba, horregatik pentsatzen du daudela Donostin hainbeste kirolak, ez da bakarrik talde kopurua, baizik eta baita kirol asko.
Ahalduntzea, azpimarratzen dugu behin eta berriro, datu hauek ahalduntzea erakusten dute, orain nun erakutsiko dituzue datu hauek behar duten garrantzia hartu dezaten, Iñaki?
Bueno, ba, prinzipioz, gure plan estrategikoan emakumeen kirola bultzatzea, bueno, ardatz estrategikoa da, ez? Eta dut horren horren adirazen baitekin garatzen dira, eta garantzi egintza horien artean, ba, badaude bizibilitate gehiago emateko ekintza hauek, ez? Orduan, bueno, ba aldegun toki guztietan, ba, gu beti zabaltzen dugu Donostiako emakumeen kirola daukan garrantzia, ez? Eguneroko jardueran ebaita.
Bai, ze goi mailako emakumeak izan bagen euskala, bagenekien, Donostiar garenok, baina hori datuetan erakusten ez baldin bada gauza gutxirako balio izaten du.
Hori da, porque badare kirol asko, igual oso ezagunak ez direnak, eta, bueno, ba, jende asko ezagutzen du igual, ba, bera, eskubaloia, edo beste batzuk, baina igual beste batzuk ez dira hain ezagunak, eta nik uste hori gehe, ba, zeleratu behar ditugu, ez, beste kiroloiek.
Eta barrura begira, udaletxe barrura begira, hor ere ari zarete lana egiten, marketingaz gaindi ari zarete lana egiten, ze esate baterako arraunketan ba, banderak irabazi berbera izatea lortu zen iazko urtean, baina oraindik ere ba, auzo askotan eta disiplina askotan ez dute maila bera izaten, entrenamenduak egiteko instalazioetan eta bar, emakumeen eta gizonen taldeek, horretan ere ari zarete lanean?
Bai, bueno, gu dazkagu, bai diru laguntzen araudien, eta baita erreserbak, pisten erreserbak emateko araudien, badakagu irizpide bueno, emakume kirolen aldekoak, ez? Diru laguntzeetan askoz gehiago baloratzen dira emakumeen lizentziak eta reservak edo pistak emateko garaian, ba kontuan izaten da talentasuna daukate kasu askotan. Emakumeen talde bat baldin badago eta gizonen talde baldin badago kategoria berdina eta ordu bere askatzen baldin badute, ordun emakumeen kirol taldeari ematen diogu lentasuna adibidez, ez? Olako, bueno, adibideek eta olako gauzakia, bueno, daramazkagu zenbait urte aurrera ematen.
Bueno, ea pixkanaka hortaz berdintasuna leku guztietara iristen den. Iñaki Irureta Goiena, eskerrik asko mezulariari azalpenak eman izanagatik. Segi ondo.
Nahi, zuei, hei,